Değil
Od devete kolana rimeli. Snajstru je jedna tema, kojato...
mi?
Ne biva da se govori za to. No nije ni prekrasto mislim za nej. Защото искаме да го разберем. Така Павел говори с някой, с един въображаем събеседник. И той казва така: и тъй, не зависи от този, който иска, нито от този, който тича. Какво не зависи? Нищо не зависи. Нито това, което искаш, нито това, заради което тичаш, дали ще го хванеш, не зависи от теб. Зависи от Бог, който показва милост. Той иска да каже генерално, че ако ти нещо успееш да направиш, то е защото Господ ти е показал милост, ти е дал да го направиш. Той е славата на Бога, не на теб. Защото писанието казва на фараона: именно за това те издигнах, за да покажа в тебе силата си и да се прочуе името ми по целия свят. Значи, каква е историята? Тези библейските историци, теолози, те смятат, че знаят кой е фараона, за който става дума в Моисеевите книги. И този, който те го нарочат, че е онзи фараон, всъщност е бил много, много страшен, много, много силен и е завладял огромни територии. И всички са смятали, че ебе, тия египтяните, ама те наистина са много яки. Точно този фараон е стигнал в някаква много голяма слава. И Господ казва: аз нарочно ти дадох да станеш толкова велик. За да може, когато аз те поразя, аз те срина, другите хора да видят, че аз съм по-велик от тебе. Трябва по някакъв начин трябва да покажеш на хората, че си много силен и ти не се биеш с някой, който е слаб, за да покажеш колко силен, се биеш с най-силния, за да покажеш, че си по-силен от него. Нали? И той казва: аз затова ти издигнах и те направих най-великия цар в този момент на земята, за като си покажа силата върху тебе, народите да разберат кой съм. Да видят част от моята сила, защото те не могат да видят всичката си. За да покажа в тебе силата и да се прочуе името ми по целия свят. И Павел продължава: и тъй, към когото ще, той показва милост и когото ще, закоравява. Тоест, той избира някой и му показва милост. Избира някой друг и го кара да закорави сърцето. И да стане по-зъл. Което ние вече тук, като ги четем тия работи, почваме да се притесняваме. Нали? Почваме да казваме: бе, нещо не е наред. Защо трябва да го закоравява? Не може ли да му покаже милост и на него? Бе, защо не го подмина фараона тази схема? Нали? Господ му трябва някой, който да е най-великият в този момент на света и той да покаже колко е по-силен от него. Тоест фараона, неговата работа е да бъде най-силният на света, за да може Господ да си покаже силата. И това е за слава на Бога. Обаче ние с нашата философия, с нашите човешки, с нашия хуманизъм, ние някакси не можем да ги приемем тези неща. И защо не можем да ги приемем? Защото всъщност сами тихо, бе. Тихо. Защото ние гледаме, ние сме свикнали да разсъждаваме от своята си гледна точка, от това, нали, това тук, където мислиме с него, ние зад очите и през очите гледаме света около нас и ние сме в центъра на всичко, което се случва около нас. Просто така сме устроени, начинът на мислене е такъв. Но не съвсем. Господ ни е дал възможност да мислим и по друг начин, да мислим и за това как някой друг вижда нещата. И най-голямото богатство на това нещо е, че ние можем да се опитаме да разберем как на Господ му изглеждат нещата. И отчасти да разберем колко е важно неговата воля да бъде изпълнена. И че нашите неща, които ние... Фактически, самия факт, че ти можеш да разсъждаваш за това как някой друг вижда нещата по друг начин, това е голямо благословение, защото ти вече знаеш, че Не можеш да се съобразяваш само със себе си. И това съобразяване с някой друг довежда, кулминацията е да съобразяваш с някой, който не го виждаш, само знаеш за него и само си чел за него и четеш това, което той каза, че трябва да се направи. И ти го правиш, защото си го прочел и защото си го повярвал. Не. И така. Така че ние, ако останем на тази плоскост, която ние си гледаме нашата логика, ние сме изгубени тук. Ние сме този, с който Павел спори. Но понеже ние не сме, Господ ни е срещнал и ни е изкарал от тази схема, ни е показал, че нещата изглеждат по друг начин, ние продължаваме да четем. И той казва така, на това ти ще речеш, въображаемия събеседник на Павел, а защо още обвинява? Кой може да противостои на волята му? Нали, това са, нали, въпросите на атеиста, нали, който не се интересува от Божията воля. И Павел му казва, но човече, ти кой си? Що отговаряш против Бога? Направеното нещо ще рече ли на онзи, който го е направил, защо си ме така направил? Или гранчарът нямат власт над глината с част от същата бута да направи съд за почет, а с другата част с съд за непочтенна употреба. И тук има много голямо унижение и смирение в тия, нали, думи. И много голямо смирение се налага, за да ги приемеш. Да видиш, че Господ прави със всеки от нас това, което Той иска. Нали? Ама Той не промисля ли как точно да ми бъде добре на мене? Не знаем. Знаем, че той си има някакъв план и той има правото да си го изпълнява. Нали? Сега ние можем да негодуваме за това, че, нали, нещо не ни харесва на нас. Обаче Павел казва, виж сега, той е гранчарят и си глината. Той ще направи каквото иска. Ти не мога му кажеш какво да прави. Това е едната част на нещата. Ще има до другата. И какво ще кажем, ако Бог, при все, че е искал да покаже гнева си и да изяви силата си, пак е търпял с голямо дълготърпение съдовете предмети на гнева си, приготвени за погибел. И е търпял, за да изяви богатството на славата си над съдовете предмети на милостта си. И така, има едни, които са приготвени за погибел, което като понятие трябва да ви кажа, че е много, много бодливо. Нали? Страшно, страшно голяма опозиция има, нали, сред атеистите, срещу Бога, срещу такива неща. Има някои, които са приготвени за погибел. И Господ ги търпи обаче, защото те му трябват за нещо. Чрез тях той изявява богатството на славата си, над съдовете предмети на милостта си. Тук е отговор на твоя въпрос. Значи ти имаш едни, които са предмети за погибел, а другите, които са за съдовете предмети на милостта си. И всички Господ ги събира тези заедно. И тези, които са предмети на милостта му, имат някаква работа, която трябва да извършат с тези, които са предмети на гибелта, приготвен за погибел. Фактически той ги среща тези неща, две неща, за да може да се противопоставят, за да могат да се види контраста между двете. Знаете, ако ние всички сме много милостиви, някакси няма да бъде толкова явно. Но в момента света е такъв и Господ иска в този свят, който в момента ние живеем, да има един много силен контраст между тези, които той е благословил и тези, които той не е благословил. Защо? Много просто. За да се вижда, че е по-добре да не негодуваш против Бога, а да му се покориш. Нали, отделяме на страна това въпроса. Този сега приготвен ли е за погибел, този не е ли приготвен? Ние не ги знаем тия работи. Апостолите, когато са тръгвали, са проповядвали, са разпространявали благовестието, Това го има. Те го знаят много добре. Те го коментират на някои места. И Павел затова го и коментира тук. Но има стихове, конкретни стихове в Словото, които точно така говорят. И вика, в този град се спасиха всички, които бяха приготвени, които бяха отредени за вечен живот. Някакси имаше и ние, които вече бяха отделени, и те като отиват да благовестват, тези всички, които са отделени, те идват при благовестителите, покаяват се и започват да ходят на църква. Сами. Тихо бе, да. И така, Господ ни държи. И спомняте си причината за уривата, нали? Имаше един човек на съди нива и порикнаха плевели. И ти му викат, господар, какво става? Ти нали да съди хубаво по себе, пък те някакви плевели порикнаха. И той вика, някой вика, неприятел е направил това. Ми да вземем, вика, да ги изкубим. Не. Няма да ги изкубите, защото ще ми повредите житото. Чакайте да озрее житото. Като озрее житото, ще ги подрежем всичките, житото ще си го събера, плевелите ще ги изгорим. Това е същото. Нали той говори за същото. Господ търпи плевелите, тук като озреят зърната на житото. Ти си зърното, което трябва да озре. Ако днеската срещна някой, който опърничев, нали? И зъл, имаш да зрееш. Имаш да зрееш. Е така. Амин! Амин, кажете. Добре. Така, за да изяви богатството на славата си над съдовете предмети на милостта си, които е приготвил отнапред за слава над нас, които призова. Не само между юдеите, но и измежду езиците. И сега, има едно нещо, което ние трябва да си го повтаряме почти всеки път. И не аз. Вие трябва да го повтаряте. И аз ще го повтарям. Всеки трябва да повтаря това. Аз Господ ни показа милост. Нас ни избра. Нали? Това, което, когато бяхме грешници, Господ прати сина си. Да, той ги спрати сина си да умръзна. Обаче, ако си помислиш малко, сега ще прочетем един много интересен пасаж от Псалм 139. Ние си мислим, нали, Господ, защо ме избра мене? Ето сега аз повярах пък един кой си, който го познавам, и той за мен, според мен, е по-добър човек. Мене, той не ще да повярва, той не ще да се покая. Защо така? И ще се върнем пак на това, което ви казах за апостолите, това, което съзнание, което те си имали. Псалм 139, 13-17. Защото ти си образувал чрез лата ми. Обвил си ме в утробата на майка ми. Ще те славя, защото страшно и чудно съм направен. Когато ти още не си се родил, начинът, по който ти можеш да дойдеш на този свят, Господ го е приготвил. И Господ е бдял над утробата на майка ти, докато ти се появиш. Защото ние знаем колко е сложен целият този процес, въпреки, че той е така направен, че той сам си работи. Обаче има много начини, по които той може да бъде прекъснат или да се случи някаква беда, някаква болест и човека да не се появи на този свят. Има много тежки истории. Но в това нещо ти не участваш. Ти си в утробата на майка си и накрая се раждаш. И никой не те пита. Това как да бъде, това как да бъде, сега добре ли е, какво искаш да станеш, в коя държава искаш да се родиш. Никой не те пита. Чудни са твоите дела и душата ми добре знае това. Костникът ми не се укри от тебе, когато в тайна се работех. Виждате ли как говори псалмопевеца за своето раждане? Той казва, аз тайно се работех. Едно тайнство става. Нали? Човека се ражда и днеска знаем много по-добре от тогава как човек се, какво представлява, нали? Как зачева майката и как се развива плода и накрая се ражда бебето. И, целият този процес как е едно чудо. Просто едно чудо. Там да го изучаваш и да го гледаш и да се чудиш какво е направил. И всички ние сме се появили по този начин. Когато в тайна се работех и в дълбочина на земята ми се даваше разнообразната ми форма. Твоите очи видяха необразуваното ми вещество и в твоята книга бяха записани всичките ми определени дни. Преди да се родиш. Докато още не съществуваше нито един от тях. Сега, спираме. Преди да го прочетем до края. И със всеки един от нас се връща назад с всичките свои истории. От раждането, от когато се помниш до днеска. Колко неща сте се случили. И хубавите, и лошите. Най-вече лошите. Всичките тези неща са били записани предварително у Бога. И Той е решил те да се случат. Всички, всичките до едно. И ти днеска стоиш тук в това малко събрание и четеш Божието Слово. И Господ ти говори за тебе и за тия неща. И казваш, колко са скъпоценни за мене тия твои мисли, Боже. Тези неща, които ти си подредил в моя живот да ми се случат до тука, за да мога аз днес да стоя пред теб. Защото точно това казва псалмопевец. Той казва колко ми е хубаво, че... защото той пее на Бога, нали? Колко ми е хубаво, че тези неща ти си ги предвидил, когато аз дори не съм имал идея какво ще стане с мене. Ти си промислил аз днеска да пиша този псалм за теб. Колко голямо е числото им на твоите помисли, Боже, за мене. Така. Апостолите са го имали това нещо, като усещане, че когато отидат някъде, на някое място да говорят, на някоя група хора, те почват да говорят и докато говорят, те разбират с кого Господ вече се е срещнал, с кого Господ вече е работил, с кого Господ вече го е приготвил да слуша в момент. На кого Господ му е отворил ушите, за да чува това, което в момента му се говори. Те са го виждали това нещо. Те са знаели много добре, че Господ ги праща някъде, където той има хора, които трябва да чуят. Те не ги познават, нямат идея. Те са тайнство, тези хора. Обаче, когато отидеш и говориш, нали има едно нещо, което Исус казва на апостолите, когато ги пращаше, вика, ако в този дом има някой син на мира, на мира от Бога, вика, вашия мир ще влезе в него. Но вика, ако няма в този дом нито един син на мира, вашия мир ще се върне във вас. Тоест, това, което ти носиш на този дом, примирение с Бога, ти ще усетиш как то влиза в някой, с който точно в момента говори. Аз на мен ми се е случвало по време на служба. Просто има моменти, когато говориш и изведнъж сякаш въздуха замръзва. И няма и сами никой не приказва, никой не издава звук, нищо. И всички слушат внимателно. И сякаш усещаш как думите, които излизат от тебе, влизат в други. Видите? И той Исус за това говори. Той говори за това как те са усещали, че Словото им е прието. Обаче причината не е в тях. Най-очевидният пример е с Петър, който Господ го прати в дома на Корнили. Корнили, Господ му каза, че ще доведе човек да му говори и той събра цялата къща, цялото семейство, всички роднини от цялото село там ли къде са били. Всички се бяха събрали в къща, защото идва Господ да им говори. И Петър идва. Той няма нужда кой ги търси. Те всичките са събрали и го чакат да им говори за Исус. И когато той им говори за Исус, Святи Дух слиза върху тях. И Петър вика, гледай, какво става. И кой може да забрани водата на тия езичници? Защото те кръщаваха само евреи. Сега изведнъж трябва да кръщават и езичниците. И с това Павел казва, над нас, които призова не само между юдеите, но и между езичниците. И така, значи гранчара си прави каквото си иска, обаче ние, на които той ни е избрал, които ни е призовал всъщност, ние можем само да се възхищаваме на неговия план и да се надяваме неговия план и да сме му полезни по начина, по който той иска да му бъдем полезни. Затова е много важно да узреем житото, което той чака да даде плод, да даде плод. Другите неща, кой какъв е и защо такъв е, това не е наша работа, това не е нещо, което ние можем да преценяваме. Ние само знаем от Словото, че Господ си избира определени хора. И ние не го коментираме. Павел въобще не ни насърчава ние да се обръщаме към Господи, защо мен ми избра, пък не избра или кой си? Господ, ако може да те погледне, ти да го видиш как те поглежда и каза ти сега по къде си тръгнал? Радвай се. Радвай се, нали дойдох при теб. И така. Защото ние ги мислим нещата, нали? Ние ги мислим какво е, защо е, какво ще бъде. Притесняваме се за утрешния си ден, как ще се пенсионираме, как няма се пенсионираме, ще имаме ли работа, ще се продават ли камионите. Не. Матей 6 глава 33-34 стих. Но ако Бог така облича полската трева, която днес я има, утре я хвърлят в пещ, не сте ли много повече да облича вас, маловерци? И тъй не се безпокойте и не думайте какво ще ядем, или какво ще пием, или какво ще облечем. Защото всичко това търсят езичниците. Това можем да го пропуснем, то е в скоби. Обаче следващата част на стиха на 32 стих гласи така. Понеже небесния ви отец знае, че се нуждаете от всичко това. Значи, това е доста ниско разбиране за отношенията ни с Бога, повярвайте ми. Аз днес имам нужда от нещо и аз трябва да повярвам, че Господ знае, че аз имам нужда от това нещо. Нали? Това е най-елементарният начин, по който можеш да разсъждаваш. Защото псалмопевецът говори за нещо съвсем различно. Още преди да се родил, Господ е знал, че днес ти ще имаш нужда от това. Защото той го е нагласил. Това се случва. За нас какво остава? Да се питаме какво ще стане. Утре ли? Господ казва не. Единственото, което се иска от тебе е да дойдеш при мене и да искаш да си с мене, да ме чуваш, да общуваш с мене. Да знаеш аз какво искам. Аз да ти казвам какво ще стане утре. Защо? Не може ли ние да ги взимаме тия решения? Задавали ли сте го този въпрос? Случва ли се да си задавате въпроса, защо Господ иска ние да ходим да го питаме непрекъснато, а ни каже какъв е конспекта и ние да го научим, нали? И да си караме по него. Защото той така иска. Защото той затова не е създал. Ти искаш ли твоето дете да ти каже, дай ми конспекта, аз си го науча и си карам. Няма нужда да идвам всеки път при тебе. Не, ти не искаш така да е. Искаш твоето дете да иде всеки път при тебе. Не да те пита. Просто да бъде при тебе, нали? Еми, и Господ иска ние да сме с него непрекъснато. Той затова ни е създал всъщност. За да бъдем постоянно в общение с него. Защото Бог е любов и той казва, добре сега. Тази любов има нужда от нива. Ето да се сее и да е жене, тая любов. И Господ създава една нива, която той сее и жени любов. И тая нива сме ние. Ние трябва да пораснем в това същото нещо и да продължаваме да го живеем както Господ го иска и да виждаме защо всъщност се... Тогава разбираме защо всичко това. Защо целият този свят се върти. Тогава виждаме, че има един смисъл, който е отвъд нашето човешко разбиране. Който само любовта на Бога може да го обхване и да го обясни. И да му даде всъщност стойност. И Господ иска ти да участваш в това нещо. Небесният ви отец знае, че се нуждаят от всичко това, но първо търсете Неговото царство и Неговата правда и всичко това ще ви се прибави. Затова не се безпокойте за утре, защото утрешния ден ще се безпокои за себе си. Доста е на деня злото, което му се намери. Значи, Господ каза така. Тези, които аз съм ги призовал, тези, на които аз съм им се открил, тези, при които аз съм дошъл и съм им показал славата си, им казал, е, аз ви обичам, вие сте мои. Никой не може да ви вземе от ръката ми. Ако те започнат да се притесняват за утрешния си ден, те го огорчават Бога. Той не е дошъл при тях за това, за те да се страхуват за утрешния си ден, точно за обратното. Той е дошъл за те да нямат никаква грижа за утрешния ден. Те имат една единствена грижа. И това е техните взаимоотношения с Бога. И това Исус казва себе си, който е за утре, защото утрешния ден ще се безпокои за себе си. Не добавяйте зло в деня. Търсете Божието царство. Търсете Божието царство. Да, ще завършим с два пасажа от Откровение. Днес като ги четох, между другото, и направи специално обърнах внимание на едно друго място. Така. В Откровение 4 глава 9 до 11 стих. И когато живите същества принасят слава, почет и благодарение на този, който седи на престола и живее до вечни векове, 20-те и 4-те старци падат пред седящия на престола и се кланят на онзи, който живее до вечни векове и полагат короните си пред престола и казвайки: Достоен си Господи наш и Боже наш, да приемеш слава, почет и сила, защото ти си създал всичко и поради твоята воля всичко е съществувало и е било създадено. Има толкова много философия и теология. Те казват така. Ти си достоен да бъдеш хвален. Цялото творение да ти пее и да ти се покланя. Защото ти всъщност си направил всичко. Нищо не съществува извън твоята воля. Ти си ни създал всички. И най-хубавото нещо, което можем да правим, е ти благодарим за това, че си ни създал. Значи има и че живи същества. Сега ще четем в тях и те се четат и в Откровение 5-6-10 стих. Четем и двата пасажа, защото те в първия пасаж те го хвалят Бога за това, че Той е създал всичко. А във втория пасаж те пеят за Агнето. Те пеят за Божия син. И така, 6 до 10. И видях между престола и четирите живи същества. Само спирам за малко. С тия четирите живи същества. Кои са тия четири живи същества? Около престола има четири живи същества. Които са, мисля, че бях като огън и не си бях. Обаче, в книга Езекиил вижда нещо, нали, което има също четири живи същества отстрани. Има един престол и има едни четири живи същества. И фактически това, което вижда Йоан, е същото. Един престол и четири живи същества. И те имат лица. И той в Езекиил той им описва лицата. Едното има лице на лъв. Второто има лице на орел. Другото е на вол. На бик. Да, може да е на бик. И четвъртото? Никой не помни какво е четвъртото. Четвъртото е на човек. Но коя е тази история? Какво прави човека там? Защо ги слага на ден? Човека никога не е бил наравно, нали? С вола, с орела и с лъва. Защо човек е в тази схема? Само мисля. Нали? Аз нямам доказателство. Обаче този четвъртия не е бил човек. Бил е някой друг, обаче изглеждал като змия, обаче вече няма там. Има друг, който взема неговото място. И фактически има един, който е Херувим помазан, който е бил отхвърлен от Божието присъствие. И фактически
има някой друг, който заема. Не, ние не знаем каква е, но по принцип, за да бъде човешко лице, според мен е то в началото не е. Нали, аз това си помислих. Може би в началото не е било човешко. Но сега е човешко, защото някой е загубил своята позиция пред Бога и някой друг застава на негово място. Но, продължаваме. И видях между престола и четирите живи същества, между тях и старците, че стоеше агне като заклано, което имаше 7 рога и 7 очи, които са 7-те Божи духове, разпратени по цялата земя. И то дойде, та взе книгата из десницата на седящия на престола. Когато взе книгата, четирите живи същества и 24-те старци паднаха пред агнето, като всеки държеше арфа и златни чаши пълни с тамян, които са молитвите на светиите, и пеят нова песен. Тая нова песен, тя се повтаря, има я на друго място, там за 144, които пеят нова песен, която никой друг не може да пее, нали? Само те я знаят. Така нататък има една нова песен. И вижте новата песен, която се пее. Думайки. Достоен си да вземеш книгата и да разпечаташ печатите, защото си бил заклан и със своята кръв си изкупил за Бога човеци от всяко племе, език и люде и народ. Сами. Тихо, дядо. И си изкупил за Бога човеци от всяко племе, език, люде и народ. Искам да ви... Избрал съм ги, защото нали, в първия пасаж в Римляни, 9 глава, почетохме, че нас, които призова не само между юдеите, но и между езичниците. Нали, тук се вижда как съвсем ясно става дума за това, че Господ избира от всичките народи. Нали? И това е съвсем категорично заявено, нали, за Исус, че Той е изкупил за Бога човеци от всяко племе, език, люди и народ и ги е направил на нашия Бог царство и свещеници и те царуват на земята. Тоест, от всичките народи, не само от уния, които са добри, но и от уния, които не са добри, спрямо Израел, например. Гледаш какво става, нали? Кой обижда Божия народ, кой не го обижда. От всички. Господ е изкупил люди от всичките народи. Той си има свои хора във всеки народ. Тоест, когато Господ оставя другите народи, извиква Авраам да го отдели от света, да го направи народ, който да бъде за него. Неговата цел е той да върне обратно при себе си онези народи, които го зарязаха. При Вавилон, нали? Народите го зарязаха и той ги заряза там. Но Господ изработва план. След Вавилон Господ има план как да ги върне обратно. Тези, които се бунтуват против него. И това е, нали, което говорихме преди малко. Тогава, когато ти си противник на Бога, Господ промисля план ти да се върнеш при него. И този план работи. И ти в един момент биваш закачен. И твоята роля не е да се питаш, ама как стана така, че ме закачиха мене? Никой няма да ти обясни. Той плана се върти от хиляди години. Ти имаш днеска време да служиш на Бога. Ти имаш днеска време да растеш, да даваш плод. Това е което трябва да внимаваш. Трябва да знаеш, че не си ти този, който определя. Не си този, който избира. Има два вида служение, така да се каже. Могат по много начин да се разделят. Обаче има хора, които правят всичко от себе си. Тръгват и започват, нали, колкото се може повече да се събере, колкото се може. Апостолите не са ходили така. Те знаеха, че като отидат някъде, може да има 200, може да има 20, може да има 2000 души пред тях. От тези хора има определени, които са избрани. Те го знаеха това нещо. И те просто имаха за цел да говорят, за да може избраните да си дойдат при Бога. Това е твоята работа. Ти не избираш, ти не гониш, ти работиш на Божията нива. Ти правиш това, което Бог ти е дал. Той ти е дал нещо, за да можеш да го раздаваш. и ти го раздаваш, който го вземе, спасява. Това ти е работа да се ядосваш. Ти можеш да се ядосваш, ако си казал някоя глупост, зато не е трябвало да я казваш. Но ако си казал това, което трябва, слава на Бога. Не само без страх, ние говорим без амбиции, ние не говорим с някакви, нали, такива, да попълваш някакви критерии.
Не, без страх, че няма да те разбера, че отхвърлят.
Ми ще отхвърлят.
Да.
Ще отхвърлят, няма проблем. Точно така.
Имаше долу на изток, да такова, имаше такова курс за ръководители сега.
Е, то навсякъде. Добре, слава на Бога, там да затворим записа.
Думата дарба, да. Да. Думата дарба има, думата дарба.
Всеки си има своя дар, да. Всеки си има своя дар, с който той служи на Бога. И когато Господ ти дава дар, когато ти дава дарба, когато ти дава сила, той ти дава, за тя да излиза от тебе. Това не е това, което той ни дава като пример е, ти не бива да го заравяш земята, не бива да го държиш, не бива да го спираш. Ти трябва да го пускаш да отива навън, да се среща с хората. Амин. Господ да ви насърчи с това нещо и да... Защото ти като започнеш да се молиш за това, Господ да те учи как да благовестваш, той ще те научи. Нали? Господ не иска ти да измислиш какво да правиш. Той иска ти да отидеш при него и да го попиташ, Господи, кажи ми какво да правя. Искам да говоря в семейството си, ми не ми се получава. Кажи ми какво да правя. Почва да се молиш, да можеш да говориш в семейството. Искам да говоря в работата. Не ми се получава. Почва да се молиш, питаш Бога. Той това иска. Повярвайте ми. Господ иска ти да бъдеш с него, да го питаш и той да ти казва.